背影，我很傻没说一声耶。
Skódagar, 30-70% afsláttur af öllum skóm. Já, 30-70% afsláttur. Sport 24.
Parkett útsala 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
Er næsta ævintýri handa við hornið? Viking Light. Léttur. Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómamál.
Fyrst og fremst í nýrri tónlist.
Kvöldvaktin á Rás 2.
Show a fish. Do it like you had to. Let's do a show. A show a fish. Allt og mikið stundum heitir lagið Hljómsveitin Straff og hliðarverkefni Björgúls Yes söngvara Space Station sem hún eiga góða tíma undarfærið Reykjavík Syndrom, fyrsta blata Space Station komið í mars, gerði allt vitlaust og þetta allt og mikið stundum gefur því bara ekki neitt eftir gegja dæmi hjá honum Hljómskala Snild næst með Celebs Sigur Bindins þókan heitir það, það sjálfsögðu
Kaffi bolla kortir Draumur menn og þrá Við getum alltaf spjalla Ef eitthvað bjátar á Viltu með mér vaka Ég séð ekki rót Nóttu borgin kallar Kann ekki hafa hljótt Það nóg Það nóg Af þér Það nóg Af mér
Við komumst aldrei áfram því við fórum aldrei neitt Nú ég orðin dreitt Ég verð að halda áfram og nú held ég mína leið Held aldrei eftir
Kvöldvaktin á Rás 2
Ráðlagður dagskamtur af nýrri tónlist
Summer never easy. It's all I want.
Ég var nú bara að koma að þess að fyrst ég var að tala hljómskóla snildin á hann í sambandi við Sigur Beinteins og Celebs. En þetta eru sálsögu FM Belfast ásamt Jóhanni Helgasinni með lagi Feel So Fine. En næst til Svíþór, hann eru Viagra Boys, gaf út plötuna Viagra Boys daginn þeirra bestu plötu hinga til og við viljum að heyra af henni lagið The Pyramid of Health.
Hanging out With the camera down my throat, they say my stomach's nearly fried from meat and cigarettes for breakfast. But if I follow seven easy steps, I might avoid my death, the pyramid of health. Sacrificial goat, and don't forget to wear your feathers and your silly little necklace. And get real high with the shrimp up in the sky, and you'll no longer fear your death.
nýjustu straumar og stefnur í tónlist.
Kvöldvaktin á Rás 2.
Well, I was talking to Johnny about the shape I'm in with the pinhole eyes and the darkness within. Says we know what we know. I'm sick of kicking out my life in the glare of a world that just don't wanna know. Don't let go. Don't let go. Don't let go. Don't let go. We're says a word, but he looked me in the eye, and I stared right down that barrel into the bottom of the world. Don't let go. Don't let go. Don't let go. Don't let go. They're all. And if you're rolling easy, go steady. You gotta do what you do.
Þetta eru mínu menn, ekkert að gera einhverja brautriðandi hluti endilega. Þeir eru búin að gefa út tvær alveg skotheldar plötur á síðustu þremur árum sem eru ekki eins notabene. Þeir fóru aðra leið á annari plötu sinni, Mætas, sem kom út í fyrra og eru þá komin með bara ansi góðan grunn af góðum ferli. En þetta var þeirra nýjasta lag, það heitir The Rope. Og næsta lag heitir einnig The Rope, en það með Foo Fighters.
Decision time.
Heimili nýrar tónlistar á Rás 2.
Þetta er Kvöldvaktin.
Popstjarnan Robin, þú spyrir kannski af hverju erum við að heyra þennan smell frá 2005 henni kvöldvættin í kvöld en það tilhæmlega þess að Robin, hún 46 ári í dag og það hefur bara verið aðeins of klísukend að spila Dancing on my own en nýjasta nýtt frá Barry Can't Swim Next lag sem heitir About to Begin
I'm just about to begin. I'm just about to begin.
Ferskt og öðruvísi. Þetta kvöldvaktin á Rás 2.
Pallaolían, alltaf 30 ára ending, nú 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
Bíttu, hvað í gangi? Hvað eiginlega að gerast? Þessum spurningum og fleirum iðulega svarað í helgarútgáfinni sem tekur við af hádegisfréttum alla laugardaga á Rás 2. Það hinn bráð hressi Kristján Freyr sem skrunnar yfir alltaf helsta sem á seyði, spilar réttu tónana og kemur hlustendum í góðan gír inn í helgina. Það engin önnur en popdrottningi sjálf og barnabókahöfundurinn Birgitta Haugdal sem kemur til okkar næsta laugardag í dagskráliðin Svona sumarið.
Helgar útgáfan á Rás 2.
Fyrst og fremst í nýrri tónlist.
Kvöldvaktin á Rás 2.
lifter, no one's quicker. She's got it figured out. She's a shoplifter, don't tell her sister. They're trying to survive the drought. Kitchen table, the rent's unstable. She can't afford to pay. She's a shoplifter, no one's quicker. She just wants to rest her head, rest her head. She's a shoplifter, her eyes they flicker. She's gonna clean them out. She's a shoplifter.
Sýkan gaf út 17. plötu sína á jafnmörgum árum, langum að segja mögulega 18 árum, en hún heitir allan Possession og kom út 30. mæ síðastliðin og við heyrum þannig að henni í lagi Shoplifter en Pearl Jam næst með nýja útgáfu á lagi sinni Present Tense kom upprunn lúr 96 á plötunni No Code and Redue útgáfan, hún glæði ný
tree bend. Does it inspire? Leaning out to catch the sun's rays. I listen to be applied. Something out of this old encompassing tree. You can spend your time alone, redigesting past regrets. Oh.
realize you're the only one who cannot forgive yourself. Oh, 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 I miss much worse seems to live in the present day. This life ends. Check your hands and study your lines. Or have you the belief that the road ahead ascends all in the soul of the light? It seems for most I see it's getting harder. Find approach and no way to live. Are we getting something out of this? Well, yeah, I compensate to it. Oh, you can spend your time alone, redigesting past regrets.
Öðruvísi. Þetta kvöldvaktin á Rás 2.
I'm
Þetta er Joey Crooks, lagið I Know You'd Kill og mun kom út á plötunni Juniper undir lok september mánar og verður það önnur plata hennar en við heyrum í Parcels næst með lagið You Got Me Feeling
hey. You got me feeling like I'm uninvited You got me feeling like I'm just outside You got me feeling like I won't even like it You got me feeling
Kvöldvaktin á Rás 2
Ráðlagður dagskamtur af nýrri tónlist
Where I can think
Þetta er Lord Huron, þetta lagið er Looking Back, það næst síðast að hjá mér í kvöld en ég ætla að loka kvöldvaktinn í þetta skipti með Radiohead og lagið þegar House of Cards kom út 2007, plötunni House of, nei, In Rainbows og með því, þakkar Kalle fyrir sig að sinni
Fréttastofa RÚV, Sólveig Ólafsdóttir segir fréttir. Vestmanneyjabær krefst tæplega 2 milljarða bóta frá vinnslustöðinni Huginn og EHF og tryggingafélaginu Vís vegna tjóns sem varð á vasslögn til eiga þegar uppsjávarskip vinnslustöðvarinnar rak akkeri í lögnina í nóvember 2023. Stefnan var þingfest í Héraðsdómi Suðurlands í dag. Hún byggir meðal annars á því að það teljist fullsannað að stórfelld gáleysi hafi valdið tjóninu og því telur bærinn að félögin beri fulla ábyrgð á því. Í tilkynningu segir að vinnslustöðin hafi hafnað óskum bæjarins viðræður vegna málsins og freisti þess að takmarka bæturnar við 360 miljónir króna. Samkvæmt sérstöku heimilda ákvæði í siglingalögum. Bæjar yfir völd telja það óásættanlegt að velta öllu tjóni yfir á íbúa og því sé óumflýjanlegt að gæta hagsmuna bæjarbúa fyrir dómstólum. Allir nema einn um borð í flugvél flugfélagsins Air India sem hrapaði í íbúðabyggð í Ahmedabad í Indlandi í morgun létust.
Þetta staðfesti flugfélagið á samfélagsmiðlinum X í kvöld. Einn maður, breskur ríkisborgari sem var farþegi í flugvélni, lifði af og á sjúkrahúsi. 242 voru í vélinni þar af 12 manna áhöfn, hið minnsta 19 létust á jörðunniðri. Á myndskeiði úr öryggismyndavél sést hvernig flugvélin hrapar nánast strax eftir að hún tekur á loft. Boeing sem framleiðandi vélarnar hefur hafi rannsókn á slysinu. Bæði flugmálastjórnvöld í Bretlandi og Bandaríkjunum hafa sendt fólk til Indlands til að aðstoða við rannsóknina.
Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir sagði frá. Jens Garðar Helgason þingmaður sjálfstæðisflokks og 19 aðrir þingmenn sjálfstæðisflokks framstóknar miðflokks hafa lagt fram tillögu á alþingi samgöngufélagi Þjóðbraut. Samkvæmt tillögunni vilja þingmennirnir að innviðarráðherra verði falið að láta framkvæma heildstæða úttekt á þeim möguleika að stofna samgöngufélag sem verði hlutafélag. Það hafi það hlutverk að fjármagna byggja, eiga og reka helstu samgöngu mannvirki landsins, svo sem stöpbrautir, jarðgöng og stóra brýr. Vilja þeir að félagi starfi eftir fyrirmynd færiska félagsins Túnils PF og beri heiti Þjóðbraut. Markmið félagsins verða hraða uppbyggingu samgöngu mannvirkja með því að fjármagna þau að hluta með veggjöldum. Háhyrningurinn sem strandaði í vikunni við Grafarvog er dauður. Hann strandaði aftur við Kjalarnes í dag. Þóra Jóhanna Jónasdóttir yfir læknir hjá MAST staðfestir í samtali við fréttastofu að sama hval hafi verið að ræða. Þegar búið að bera kennsla og háhyrningin var tekin ákvörðun að aflífa hann. Fréttalestri er lokið.
Þetta er Rás 2.
God knows. God knows I didn't plan this. Keeping secrets just to keep you, I got blood on my lips. Held you for a moment and now that's all I see. You left a mark on me. Now my tears fall silently. Cause the way you understand me felt so holy. And with every breath you took, you whispered slowly. Why does it feel like we're in heaven? It feels like we're in heaven. Listen, it feels like we're in heaven.
nálgast ein og þá ég hugsa títt þig en veit þó ein hvað þú mynd ætla þér með mig því þú ert svo óákveðin oft og ég þor ei að spyrja þig þú gætir reist mér þá ég gef þér Ég gef þér allt sem best og fegurst finn